The Voice of America.
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ አብዝበተኻሉን አብ ኩነተ ውግ ከለዋውን አምባሳደር ኤርትራ ኮይኑ አብ አዲስ አበባ ዝፀንሐን ዘሎን እዩ ግን አብ ሕብረት አፍሪካ አምባሳደር አርያ ደስታ ብዛዕባ ፅባሕ ዝጅምር ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣዛሪብና ኣለና
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ውራት መንግስታት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካን ኣምባሳደር ኮይነ ንኣርባዕተ ዓመት ሰሪሐ ኣለኹ።
ጽቡቅ፣ ካብኡ ንቐጽል ክንብል ደንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ
ድሓን ዘይተገብረ ነገር ክንዛረብ ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ተገድፍና ይሓይሽ
ሕራይ ሕራይ ኣነውን ሕራይ ኣምባሳደር ኣርኣያ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፅባሕ ቀዳም ናብዚ ዘለካዮ ኣዲስ ኣበባ ይመፅእ ኣሎ። እስኪ መጀመርያ ዘለኩም ግብረ መልሲ ብወገንካ
እወ ከምቲ ሎሚ መዓልቲ ቦግዒ ኣብ ሳዋ ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገለፆ ፅባሕ ክመፅእ ንፅበአ ኣለና። እዚ ዓብዪ ምዕባለ ኢና ንብሎ። ምክንያቱ ን20 ዓመት ውግእን ተፋኒንካ ምንባር ወፂኢና ናብ ሰላምን ዕርቅን ፍቅርን ዘለዎ ሃዋህ ንስተጋገር ስለ ዘለና ክቡር ፕረሲደንት ክመፅእ ብዓብዪ ኣቃልቦን ርፋንን ዓጀባ ገይርና ክንቅበሎ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ምቅርራብ ኢና ንርከብ ዘለና።
ንዓኻ ብውልቂ ከም ኣምባሳደር ኣርኣያ እንታይ ስማዓካ? ምክንያቱ ኣብ ክልተ ተፃባእቲ ሃገራት ኮይንካ ንስኻ ኣብታ ሓንቲ ሃገር ኮይንካ ንሃገርካ ክውክል ከለኻ
ተወልደ እቲ ዝነበርናዮ ኣነ ጥራይ ዘይኮነ ቶም ምሳይ ስርዑ ዘለዎ እዚ ሕድሚሕጂ እውን ነፍሲ ምሓር ኣምባሳደር ግርማ ን3 ዓመት ስርዓሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ኣትሞስፌር ብጣዕሚ ዕማቀ ነይሩ። ከም ድልየትካ ክትዛረበሉ፣ ከም ድልየትካ ቤተሰብ ይኹን ኣዕሩኽ ይኹን ኤርትራውያን ሰላም ክትብለሉ ዘይትኽእል ግዜ ስለ ዝነበረ ርኢና ከምዘይርአና ክንዓልፎም ንሳቶም እውን ካብ ፍርሒ ዝተላዕለ እናደለዩ ከለዉ ተዓቢኦም ዝኸዱሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ሲ ኣዝዩ ብሐጉስ ዓብዪ ዓወት እዩ ኢለ ድምድሞ ዝኽእል።
ንኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ምስሊ ዝጠቀስካዮ ኣብዚ እዋን እዚ እንተዝህሉ እንታይ ምበለ እንታይ ተሰምዖ ትብል?
ናይ በዓቂ ብጣዕሚ ደስ ምበሎ። ከምዚ ኣነ ሕጂ ዝገልፀልካ ዘለኹ ሲ ንሱ ድሕሪቲ ናይ ውግእ ኩነታት ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ስለ ዝነበረ እዚ ኩነታት እዚ እንተ ዝርኢ ነይሩ ኣይዊሽ ርእዩ ትዝኸውን ግን ናይ ዓለም ነገር ከምኡ ድዩ ብጣዕሚ ምተሓጎሰ ነይሩ ብላኒ
ሕራይ ምቅርራብ ንምቕባል ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ?
ብሓፈሹ ንሕና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ንገብሮ ስራሓት ኣሎ። ብሓፈሹ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግቡእ ተቐሪቡሉ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ክገልፀልካ ደስ ይብለኒ። ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ዝርከብ ህዝቢ ድሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዓብዪ ተገዳስነትን ሃንቀውታን ዝፅበየ ዘሎ ስለ ዝኾነ ድሮ እውን ኣብዚ ከተማ ፅርግያታት ናይ ክልቲኦም ስእልታት ዘለዎ ማልያ ክሽየጥን ተኸዲኖሞ ክኸዱን ይረአዩ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ዘሎ ብዓብዪ እርፋን ብዓብዪ ቀልቦ ይፅበዮ ዞ ከም ዘሎ ከብራሃልካ ኣፈቱ
ኣምባሳደር። ከም ትሪኦ ዘለካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ መንጎ ናይ መንግስቲ ወገን ብዙሕ ክታዕ ኣሎ፣ ብፍላይ ንፀጥታ ዝምልከት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ተሃዊኹ ዝብሉ ኣለዉ። ካልኦት ከዓ ኣይተሃወኸን ኣብ ምዕሩይ ቦታ እዩ ዝኸየድ ዘሎ ዝብሉ ኣለዉ። ግን ትክትዕ ብጣዕሚ ብሰፊሑ ስለ ዝኾነ እንታይ ርእቶካ?
እዚኣስ ዕድሚ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣስመራ ዝነበረሉ ግዜ ብወግዒ ተራኺቦም ተዘራሪቦም ዝተወሰነ ጉዳይ ከም ምዃኑ መጠን ሲ እንተዘይተኣማመን ነይሩ ሕጂ ኹን ኣብቲ ዝተራኸብሉ ኣይመዓደሞን ነይሩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ። ስለዚ ምትእምማን ኣለዎም ሓደሓደ ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን ብዙሕ ዘሸግር ዘሎ ነገራት ኮይኑ ይስማዓኒ።
ሕራይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኽፈት እዩ ዝበሃል ኣሎ። መዓስ ዝኽፈት
እቲ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ተራኺቦም ዝተዘራረብሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤምባሲታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክኽፈት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ሕጂ ከማ ንኣና ዓብዪ ፅዕነት ኮይኑና ዘሎ መዓት ሰብ ዕለት 18-17 ክብገስ ኣይሮፕላናት 2 ኣይሮፕላናት ክብገሳ ይበሃል ስለ ዘሎ ተራ ክኸዱ ናይ ዝደልዩ ኣዝዩ ነዊሕ ኮይኑ ዘሎ እሞኒ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብጠቕላልኡ እውን ናይ ነፈረጅ ናይ ነፈርቲሲ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ክጅመር ምዃኑ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። እዚ ከዓ ዓብዪ መክሰብ ኣለዎ ብፍላይ ንኣና ንዞም ኣብዚ ዝፀናሕና ዲፕሎማት ንኤርትራ ክንከይድ ናይ 55 ዝውድእ ግዜ ካብዚ ንካይሮ ካብ ካይሮ ንኣስመራ ዳርጋ 23-24 ሰዓታት እዩ ዝውዳልና ፀኒሑ። ስለዚ ዓብዪ ቅሳነት እዩ
እሞ ሕጂ ናባካትኩም መፅ ኣለዉ ጋያሾ ናብ ኣስመራ ዝገሹ ዝዘልዩ ናባኹም ሓትኩም ኣለዉ ዝኾነ ጀመርኩሞ መስራሕ ኣሎ ድሞ
ንሕና ካብ ኣብዝሓለፈ ግዜ ከምትፈልጦ ኣብ ኣፍሪካ ዩኒየንን ኢኮኖሚ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካን ጥራይ ስለ ንሰርሕ ኮንስላዊ ጉዳያት ይኹን ናይ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገብሮ ስራሓት ኣይነበረን። ሕጂ ግን ብዙሕ ሰብ ይሓተና ኣሎ፣ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ይሓቱና ኣለው። እቲ ክግበር ዝተኻእለ ምትሕባርና ንገብር ኣለና። ንሱ ከዓ ነቲ ዘቕርብዎ ደብዳቤ ብዝቐልጠፈ ግዜ ነስመራ ልኢኽና ኦን ኣራይቫል ቪዛ ከም ዝረኽቡ ንምግባር እዩ እምበር ንሕና ቪዛ መሃባ ጀመርና።
ሕራይ እሞ እቲ መደባት ዕደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቁርብ ምናልባት ፅባሕ ሰዓት ክንደይ ከም ዝኣቱ ካልእ እውን ዝፍለጥ መደባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ብወገንኩም ትፈልጦ ተሓብርካና
ተወልደ ሓደ ነገራት ባህላቶም ኢትዮጵያውን ብስቱር ሒዞምዎ ዘለዉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ክህበካ ዝኽእል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን ኣብዚ ግዜ እዚ። ብሓፈሽኡ ግን መደባት ኣውፅኦም ኣለዉ። በቲ መደባት ከዓ ፅቡቅ መደብ ክኾነሎም ንፅበ ዝከኣለና መጠን ከዓ ክንተሓጋግዝ ምኳንና ክሕብረካ ፈቱ።
እቲ መደባት ሕጂ ድሓን ምናልባት ናይ ሰዓታት ብስቱር ሒዞም ኣለዉ ክበሃል ይኽእል። እቲ መደባት እንድሕሪ ወግዓዊ ኮይኑ ግን ብወገንኩም ትፈልጥዎ እቲ ዓበይቲ መደባት እንታይ እዩ?
ኣፈሽኡ ናይ ክልቲኦም ርክባት ክህሉ ከም ዝኾነ ከምኡውን ምናልባት ናብ ሓደ ቦታታት ናይ ምጋሽ ክህሉ ምዃኑ ናይ ኤምባሲታት ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኤምባሲ ኣብ ምትዕርራይ ከም ዝርከቡ ርኢና ኣለና። ስለዚ ኣብኡ ኮይዱ ምናልባት ይርኢ ይኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ። ካልእ ግን ብዙሕ ክብሎ ዝደሊ ነገራት ና ካደ ጠፊ እኳ
ጠፍኣ ኣብኡ ስለዚ ኣለኹ። ምሕራይ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣምባሳደር ሕብረት ኣፍሪቃን ናይ ሕብረት ሃገራት ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቀኒለይ
ቀኒለይ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ምሳ ካብዘይ ንዳዋል። ስለዚ ብጣዕሚ ቀኒለይ ከዓ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደዊልካ ምርካብካ
ወሕጂ ዳ ዋላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናስመራን ምድውባል ጀሚሩ እንዲ ስለዚ ክሓፅር
ልክዕ እዩ።